седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dylan Dog je privatni detektiv za noćne more. Strip junak. Bavi se podcenjenim i neshvaćenim poslom. Uglavnom je švorc. Beskrajni idealista, uprkos horor stvarnosti. Brani se ironijom i sposobnošću da se ubrkna smeje životu, sredini, pa i samom sebi. Marko Šelić Marčelo je Dylanova generacija i više od toga. Ovaj mu je omiljeni lik. Intelektualac među hip-hoperima. Marčelo muzikom baca istinu, ironijom se u oči unosi svakodnevici i običnom životu. Našu stvarnost skenira kao napet show koji stalno preti da eksplodira. Bije ga glas da je glas generacije koja živi bez posla, sa izneverenim nadama i u lažnim obećanjima. Marčelo je danas gost sedmice i govori da li to klinci samo to teraju nešto svoje ili će uspjeti da promene i nas i društvo. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Šakiru, ti si moj najbolji drug, noća si moj zabudnik, zapadnik, jer si tu. Vidiš ove ožiljke, posekli me jezici, svečano te zabole, al ti me barem ni za šta ne kriviš. Iskrvari mi iz vaše u čašu, iz čaše u dušu, gde nekad živeo je svet. Uzmi i otruj me, samo mi ne kvari ovaj plesan njom, ovaj zaplet loš, moj napet šok.
Osjećanja, to povraćam šta sanjam, da ti se zgadim, da me ne bi slušao do kraja, jer su to kafanska sranja. I sluzi spod šanka da život postao je i sevdah i kara. Ljudi su me popili, vidiš, sad sam samodance, što carti tek pod zadimljenim svetlom kafane. Al tu nema epske priče, i svi razlozi su pušti, i iznužde razloge, a tužni su što su tužni. Zapekli u prirodni čamoć što ih vodi ovamo, da svetuju, šikaju i izmisle svoj razlog. Nema čak ni tragedije što bi dala povod. Ne događaj, prošuješ, sam si kao govno, sam si kao bog svoj. Bolestan ljudi, umoran od sebe i istrošen do srži. Pričaju o zemlji, uzmu, pričaju o plati, pa i ja. I tu sam negde prestao da mladim imaš tri banke. I odjednom nije to to, sve manje razkrića. Samo mirni put kroz Mordor i ne sjećaš se kad si na život namukao kondom. I kad se tako ravnodušno slepio sa kožom i smeškaš se, žibuckaš, se kule. Dobro, tek bezimena tuga u tebi živi svoj komfor, flaširana sinestezija, plesavinske mube i krivica što nisi umeo bolje da umeš.
Iskrvari mi iz vaše u čašu, iz čaše u dušu, gde nekad živeo je sve.
Sa 20 gledaš u budućnost dvogledom. Nije dobro, ali bit će bolje dok se tamo dođe. I krabiš kroz to razgršće. I za sve si rođen, između tebe i futura. Beskrajno bolje, bolje, velika setva nade. Trčanje kroz kalendar, trud, snaga, vera. Al samo jedan trepdaj i bum, bum. Stakla tvog dvogleda su param parčadi rudare. U budućnosti nije nije baš prazan prazak. Budućnost je tu, to je ovo i nije baš nešto. Velika žetva trnja, probušeno meso i zupa curi svašta. Ali najbrža nada i tako pogaljen zveraš u cirkus iz pakla. Benzentirani građani, kasnim sa Walking Dead. Vođe i vladari što igraju Game of Thrones. U pokliviju svašta suštinski govore ništa. Bez etabliranja, etabloidiranje sija. Žale 90. uz tablete za smirenje. Klici slave 90. uz tablete za smirenje. Beše polet za uzlet, a sve beše samo izlet. Razdušće se suzilo na sokak kojim ideš. Baloni ispucani po patosu posle žurke. Ploča koja preskače, iznurene njuške. Cigara što me puši, u čaši nešto duše i krivica. Što neću uzeti vole da uđem.
Iskrvari mi iz flaše u čašu, iz čaše u dušu, gde nekad živeo je sve. Uzmi otru i me, samo mi ne kvari. Ovaj plesan jo, ovaj zapet loš, moj napet šok.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
On this day in 1996.
Ali uvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak.
Because our survival is only possible when we stand together.
Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost.
Yeah.
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Film.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MPS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Eko.
Svoje junake moj gost, muzičar i pisac Marčelo, izvodi na socijalno-političku pozornicu ovde i sad. Ali, kako kaže, nikad bez privođenja priče nekoj dublju istini. Dobar dan, Marko, danas ste ovde da nešto kažete baš o tome, o toj dublju istini. Hvala što govorite za sedmicu.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala na prilici da govorim za sedmicu.
Za početak, kako se vi osjećate na toj pozornici ovde i sad?
Ne baš dobro, što znači da spadam u manjinu, pošto smo, jel, nedavno imali prilike da se uverimo da se većina izgleda lepo osjeća na toj pozornici. Pa onda valjda tako i junaci koje ste spomenuli, ili bar moj ugao kamere, biva postavljen tako da ovu stvarnost ili ovu pozornicu ne sagledava ni bezrazložno mračno, ali ni budalasto optimistično. To recimo da je to tako nekako definisao.
Ali ako su oni ti junaci, vaš alter ego, onda morate mi reći zašto su dugo, toliko dugo u stanju rezignacije, nezadovoljstva, apatije, šta su uzroci tog stanja?
Pa nisu uvek, ne bih ja nazvao baš sve junake ili većinu, ne bih svojim alter egoima. Tačno je da ih uvek morate izvući iz sebe ili iz onog što vam je poznato ili iz onog u šta se uputite da bi vam postalo poznato, da biste mogli da gradite nepostojeće ljude, a da deluju uverljivo kao da zaista postoje. Tako da, mislim da je to Kundera negde kazao, da svi moji junaci su moje neostvarene mogućnosti, ne znam, moji potencijali ili nešto slično tome. Neki moji junaci to zaista nisu. A neki junaci zaista zastupaju svetonazor potpuno drugačiji od mog, ali to je jedna od glavnih šari bavljenja ovim poslom. Kako da napravite čoveka koji ni malo nije kao vi, a da ga svejedno izvučete iz sebe. No oni koji na koje se odnosi ovo što ste kazali, rezignirani su iz različitih razloga. Neki su apatični, neki su zbunjeni, neki su mlađi pa stoje na identitetskim raskrsnicama ili kako da to nazovemo, pa biraju i opredeljuju se šta bi mogli biti. Nekima upravo puca film u trenutku kad uperim kameru u njih, uslovno rečeno kameru, jer me upravo zanima trenutak pucanja. Ali ono što je svima njima zajedničko, ličili na mene ili ne, bili rezignirani ili ne, jeste da se tu dešava nekakav lom. Mislim da je to originalno Faulknerova misao, ponovio je u jednom intervju dragi prijatelj David Albahari, ovih dana je i Aran Martin u jednom intervju kazao to isto, a to je da sve što je vredno pisanja u stvari, kaže, lom u ljudskom srcu. To je jedina stvarna tema. Moglo bi se nešto tu pisati o sreći, ali ja to ne umem. Jer ne znam šta se ima reći o sve, ona je prosto dobra, zaokružena i onda liči, znate, liči kao da imate neki fetiš prema slomljenim i problematičnim ljudima, a u stvari se radi samo o tome da se tu ima po čemu kopati, da se tu ima šta reći. To je ono čuveno Tolstojevo, da sve srećne porodice liče, jel? Ali ovo...
A nastavak bi mogao da bude da nisu ni zanimljive, kao da su toliko srećni.
Pa, da, znamo svi još iz detinjstva da se bajke završavaju kad stignemo do onog živjeli su srećni i zadovoljni do kraja života. To je teren koji me vrlo zanima životno i privatno, ali stvaralački to nije naročito zabavna radnja. I staje u rečenicu živjeli su srećni i zadovoljni do kraja života, pa mi se nema šta reći.
Vaše kolege iz Beogradskog sindikata imali su priličan uspeh sa pesmom Sistem te laže. E sad ima onih koji u vezi sa tom pesmom kažu jao to je to, dižu ruke, nova himna. Ima i onih koji kažu BS te laže. Na kom ste vi polu?
Pa ja bih najpre rekao da sam na polu nekoga ko je pripadao tom velikom talasu, čija su perjanica bili momci sindikata, i zbog svih tih dana i zbog svega, zbog svih nastupa koje smo imali zajedno, jedno sam im bio i predgrupa, to pričamo sad o onom vremenu pre više od decenije, poštovanje prema tom vremenu čini da sam davno donio odluku da neću javno govoriti ni preterano za, ni preterano protiv. Mislim da ono što radimo, ono što govorimo, kad se presluša i stavi jedno i drugo, jasno pokazuje bilo kome da smo u nekim stvarima mi na istim tačkama ili približno istim, dok smo za neke druge stvari očigledno na ideološkim kontrapunktovima. Ali ono što biram da kažem, bit će komentar na samu rečenicu, na samu frazu, sistem te laže. Ja mislim da ona...
To sam i htjela da pitam, možda da. Nisam bila dovoljno precizno postavila pitanje.
Ne, bili ste precizni, ovo što sam rekao je zapravo u direktnoj vezi s tim. Ali što se same te rečenice tiče, ja je ne osjećam tačnom, i to iz jednog vrlo specifičnog razloga. Ta rečenica implicira da mi uopšte imamo sistem. Ja ne mislim da mi imamo sistem. U prirodi svakog sistema je da malo i laže, da malo i manipuliše. Međutim, sam čin laži i manipulacije nije dovoljan da bismo utvrdili da postoji sistem. Ne postoji, postoji samo laganje i manipulacija kao odlika sistema, ali i ne kao nešto što samo po sebi čini da tvrdimo da sistem postoji. Dovoljno je da se, ne daj Bože, razbolite ili da se sudite s nekim, pa da vidite kako sistem uopšte ne postoji. Evo, ja sam imao jedan autorski spor oko stvari koju bih gotovo nazvao banalnim, dakle, autorski spor sa jednim od svojih bivših izdavača. Vrlo je jednostavno, neko od nas tu nije u pravu. Trebalo bi da neko pogleda ugovor i da kaže, momče, to je tako, a vi niste u pravu, ili pak vi ste u pravu, a ti, momče, nisi, a to je stvar.
Međutim,
7 godina je to trajalo. A o iskustvu sa zdravstvom, to već daleko bilo, svi smo čuli i načuli od nekoga manje ili više blisko kako se tek to odvija. Dakle, ovde sistema nema, tačno je samo da smo lagani i manipulisani, i to je do te mere očigledno da mi se čak čini vrstom pleonazma da se to što kaže. Ali pretpostavljam da ćemo imati prilike još u ovom intervju da potkrepimo.
Evo, pošto smo počeli od sad i ovde, pa da s tim i nastavimo, da možete, da li biste radije promenili vlast ili opoziciju?
Sigurno opoziciju. Naročito zato što je opozicija način da promenite vlast, jel? Tako da promeniti opoziciju jeste u stvari prvi korak ka tome da promenite vlast.
Dobro, Marko, sledeći blok pitanja je na neki način laskav, zato što vas stavljam u situaciju da tumačite mladost, to znači da ste...
To znači da niste mladi. To nije laskavo.
Istraživanje evropskog pokreta u Srbiji je pokazalo da 2/3 mladih ne veruje u demokratiju. Je li to prava definicija onoga o čemu ste vi malo čas govorili, kriza sistema, odnosno nepostojanje sistema, nesnalaženje novih generacija, o čemu se radi?
Pa ja pretpostavljam da moglo bi se reći i tako, to je malo uvek je teško kad jedan golemi problem svakodnevice sad pokušavamo da sabijemo u jednu jezgrovitu dijagnozu, kao to nam je. Ali ako bismo probali, mislim da bi jedna od tačnih mogla biti i ta.
Dalje u tom istraživanju, više od 70% mladih ne veruje ni jednom političaru, a više od 60% ne veruje da se glasanjem bilo šta može promeniti. Otkud to?
Deca, ajmo da krenemo od dece, su između svega ostalog uvek meni ličila na stvorenja vredna divljenja, zbog toga što su im svi mogući senzori toliko budni da je to nama onako sve više nezamislivo kako život odmiče. Oni nauče jezik pukim slušanjem. Pa ste vi to. Koje su šanse, dakle, da njih bilo šta slažete? Koje su šanse da vam oni nisu u stvari pravi lakmus papir za bilo koju društvenu situaciju o kojoj pričamo? To što oni misle tako, to nije posledica onoga kako stari to često vole da objasne, a to je prosto, evo ovi novi klinci, sve to odlazi, dođe vola, ništa to ne valja, ništa ih ne zanima, ništa ne znaju. Ima i toga, ali to ima svoje objašnjenje. Objašnjenje je to što vide, da su sve te plemenite nijanse duha neprimenjive na opstanak, pričamo o opstanku. I oni vide da, da to ne ide tako i počinju da se bave prilagođavanjem. A ništa strašnije nego kad imaš recimo, ne znam, 16, 17, 18, a sanjaš o prilagođavanju, a ne o promeni sveta. Čak i da je to samo utopija, ti moraš sa 18 da želiš da menjaš svet, a ne da statiraš u scenografiji koja je već postavljena. I ja sad prvi put ozbiljno osjećam, možda zato što sam po godinama, eto, sad već solidno odmakao od 18. sa 33. A prvi put osjećam strašno odsustvo, kolektivno odsustvo želje da se menja i prisustvo želje za prilagođavanje. To je zato što vide, ja recimo radim, jedan sam od saradnika te emisije Perspektiva, koja baš sa srednjoškolcima po teritoriji celog Balkana časka o nekim trusnim temama baš za njihov grad. Društvene su teme i naravno razne su i različite su, ali nedavno u Podgorici recimo klinci kažu, pa ko će ovde da veruje institucijama, da, neverovanje, nepoverenje, potpuno odsustvo poverenja institucije je opšte mesto, to u svakom gradu imate. Pa evo, kaže, mi znamo ovde kome vi da prijavite bilo šta, svako zna nekog sudiju, a nekako po nepisanom pravilu Balkana svi znamo nekog sudiju, ali ovi što su krivi ga znaju malo bolje. To je prosto uvek tako. Oni su svesni da eto, dok vam u Podgorici kažu to, hrabri predivni klinci iz Bijeljine protestuju svakih 15 dana ispred zgrade suda jer im je drugi iz odeljenja ubijen u školskom dvorištu od strane vršnjaka koji je nečije dete i koji je na slobodi. Kako ćete vi sad da objasnite ikad tim klincima da ovo o čemu mi sad pričamo? Kad mi za njih je priča o demokratiji jedna jedno uvredljivo demagogisanje, jer sad mi da uzmemo da im pričamo, evo, sa radija jedno, a oni u svojoj stvarnosti vide da možeš se izvučeš sa ubistvom. I to da vam ne pričam, u što se to pretvorilo, to dečak je dobio nešto tipa ukor i smanjenu ocenu iz vladanja za ubistvo. Da. Verujem da su naši slušalci sad zatečeni kao ja kad sam to čuo prvi put.
Da li je to taj trenutak u kome taj bunt prestaje, a počinje oguglavanje?
Pa, ovo je jedan od radikalnijih razloga. A postoje ovi tihi, svakodnevni, sporogoreći razlozi koji su prosto tu i koji vas onako lagano nagrizaju, obeshrabruju. Ovo što smo mi sad rekli je baš bomba za bačena na tvoje poverenje u sistem, u državu, bilo šta. Ali ima i ovih sitnih, onako, nagaznih mina, sitnih korupcijica, ovih, onih, i to oni vide, naravno da vide.
A slušajte sad ovo, u tom istom istraživanju većina mladih veruje da Srbiji više odgovara čvrsta ruka ili autokratski način vladanja.
Dakle, mladi veruju da smo stoka. Jer ja ne znam kako drugčije može da se objasni sistem vladavine koji je mnogo bliži dresuri nego nečemu što bi trebalo da se odnosi na ljude. Ali to ima veze, ja gledao sam neka slična istraživanja, tu recimo stalno ćete naići na jedno takođe opšte mesto, vrlo zanimljivo. Ako pitate mlade ljude kud bi otišli, oni će vam verovatno navesti na stranicima Amerika ili ne znam Australija, to bi mogla biti neka evropska zemlja od ovih tipičnih pečalbarskih meta i destinacija naših, a kad ih pitate za uređenje uvek će vam navesti Rusko. I onda ih vi pitate, pa dobro, zašto ne Moskva onda? Zašto onda Beč ili Prag? I onda dobijete zbunjenost. Oni su generalno zbunjeni tim suprotnim informacijama kojima su sa svih strana zapljusnuti, a ovom je klasičan primer jedne. Dakle, postoji neka gotovo mitološka, epska fascinacija Rusijom, koja je u vrlo retkim slučajevima fascinacija Gogoljem ili Dostojevskim, nego je to fascinacija vojnom silom, i to onako za mene jedno tipično ponašanje male zemlje ili mlađeg brata koji stalno ispred zgrade preti kako svojim starijim bratom koji će sada dođi da te tu klince razjuri.
Jeste, ali s druge strane nisam primetila da ste vi konkretno da spadate u grupu eurofanatika. Vi ste baš ono kuća na sred puta.
Ja ne mislim da je dobro biti fanatik bilo koje vrste. Mm-hmm. Meni upravo smeta kod nas najviše ta ostrašćenost, ta pena na ustima i zakrvavljene oči, o čemu god da se priča. Nema nikakve potrebe da budemo fanatici. Postoje razlozi za i postoje razlozi protiv. Nisam rusofil, nisam ni antirusofil. Recimo, kad je književnost u pitanju, svakako sam vrlo za. Isto tako što se Evrope tiče, tu postoje razlozi za, postoje razlozi protiv. To sve treba stavljati na nekakve vage i tako o tome govoriti. A inače, tako gledam na život, ne razumem fanatizam i potrebu za fanatizmom bilo koje vrste.
Kako biste vi odgovorili na ona pitanja koje pre par godina Aleksandar Tijanić postavio studentima novinarstva FPN-a? Ko ste bre vi ljudi, šta je vaša generacija, šta je na vašem bedžu, kome verujete?
Sećam se kad se to desilo, zanimljivo je to zvučalo, mada ja ni u bedževe pokojnog Tijanića ne smem da budem baš 100% siguran. Može biti da su se menjali, ali je to bila jedna onako vest koja je prodrmala ljude, a pogotovo prisutne, pretpostavljam. To je dobro pitanje, to stalno treba pitati sebe.
Ko si bre ti?
Da, baš tako treba razgovarati sa sobom, ozbiljno. Evo recimo prvi čovjek u zemlji, on tako nikad ne razgovara sa sobom i evo šta radi. To treba zavesti sebi vrstu higijene, da nikad ne umišljate naročit značaj i ne pripisujete sebi, ali treba znati šta sužde, za šta se bori, šta je tvoje mesto pod suncem. A u trenutku kad Tijanić to pitate mlade ljude, a moglo je to neko juče da ih pite, bilo bi jednako aktualno i tačno, a on pretpostavlja misli između svega ostalog na to što je postalo normalno, čak moderno među mladima, biti apolitičan. Ja se tačno sećam jedne svoje faze kad sam izričito navijao za apolitičnost, a sve dok ne shvatiš da je apolitičnost u stvari reakcija, da je političnost po meni bar odgovor na prezasićenost političnošću. Da više ne može da se diše od političnosti, politikanstva i opolitičarenja svega oko nas, i onda je odgovor prevolt, neinteresovanje. Ne mislim da je to dobro, isto kao što ne mislim da je normalno da me ne zanima šta mi se dešava sa zgradom u kojoj živim, ko to čisti, jel neko čisti, da li održavamo zidove, liftove ili ne održavamo, trebalo bi da me to negde zanima, jel? Ali, budući da je politička scena takva kako jeste, ja ne zameram mlađim od sebe što se ne bave tim facama baš mnogo. Kroz ono što radim, više me zanima socijalno osvešćenje, svest o socijalnim pitanjima, o toleranciji, o jednakosti ili nejednakosti, takve stvari, a tek onda nivo na kom se dosetimo da bi ovi ljudi trebalo da nam budu primeri zalaganja za takve
stvari. A šta mislite, jesu li te nove generacije apolitične, ovo što ste malo čas rekli, ili apatične?
Apatične, kažem, meni apolitičnost je nešto što za mene, samo ponavljam ovo što sam kazao, dolazi kao posledica prezasićenosti mm-hmm. političnosti. To je svugde i eto, ja to neću, baš me briga, i onako se ne menjaju ista lica na plakatima o kojima su mi roditelji pričali, neko mlađi bi komotno mogo to, neko ko sad ima 20 godina mogo bi da da tu izjavu potpuno legitimno. I onda zato tako reaguju na to. A naravno da u suštini potpuno je nemoguće da ih se baš toliko ne tiče kako im izgleda svakodnevica. Naravno da ih se tiče. Ali su im ovi ljudi to vrlo uspešno ogadili.
Dobro, ja se slažete sa mnom da su inertne te nove generacije?
Slažem se da su inertne. Mislim da bi bilo pošteno tu dodati da to nije neki vaš endemski izum naš. Ta inertnost potiče od toga što se promenio se vek, promenilo se sve, ovo više nije ta svakodnevica.
Ali paradoksalno, čini se s jedne strane da se život, da se svet ubrzao, a nove generacije su sve sporije. Ili grešim?
Pa da, to je, to vam je lepo zapaženje, ali možda, znate, kad se malo stavi pod lupu, nije toliko paradoksalno zapravo. Stalno se nešto dešava, vi stalno nešto pratite, vi živite u iluziji da tim kliktanjem vi u stvari nešto učestvujete u nečemu, ko zna čemu sve, a nasuprot tome to usporava vaše življenje u stvarnoj stvarnosti. I to je ono što se njima zbiva. Oni jednostavno žive između dva klika, klikću ne znam koliko puta dnevno, jer im je to dato kao mogućnost. A meni je teško da shvatim da smo mi pregaženi već sa 30 i kusur na isti onaj način kako je bilo čudno kad su nama roditelji govorili, je znaš, i onda se pojavio televizor i samo ga je ta i ta kuća imala, pa smo svi odlazili kod njih da se okupimo i gledamo, a ti kažeš, Bože, kad je ovo bilo, ovo zvuči ko pre 100 godina. I onda shvatiš da si ti bio klinac u vreme bez mobilnih telefona i bez interneta i bez svega, i shvatiš da oni već sad misle da je to istorija, da to
da.
Jednostavno drugčije to sve ide, ali kažem, mislim da je tu ključ. Virtuelni život vam odlači u smislu delanja pažnju stvarno, i to nije zakačilo samo njih. Pa gledajte starije, i dalje se misli da su razne, ne znam, internet peticije ili one glupave Facebook grupe, ako nas bude bilo toliko, to će imati impakta na stvarnost, to će đavola, ali ljudi i dalje veruju da oni kliknu i isprazne se, to zna ova vlast, to zna svaka vlast na svetu, ne samo ova, da je to sad odličan ventil. Ljudi zapravo misle da učestvuju u bilo kojoj društvenoj aktivnosti kliktanjem.
Sad ste me isprovocirali da ubacim i sopstvenu ispovest u ovom intervju. Zaista sam na početku tog svog bavljenja mrežama kliknula da ću doći na neki protest i zaista sam došla i shvatila sam da sam apsolutno jedina.
Da. I to nije samo za proteste. Evo vam informacije iz prve ruke. Uvijek se nasmejem kad neko bazira procenu o posvećenosti koncerta na takozvanim attendings klikovima, eto, te brojke su se drastično razlikuju. Ti si potpuno lud ako se osloniš na to. Ljudi stvarno zamenjuju, kažemo, oni su kliknuli to, ko da smo bili. Pogledat ćemo snimak na
TV. Marko, da li vi verujete u promene? Na osnovu nekih ranijih vaših intervjua i razgovora ja sam nekako zaključila da i ne baš. Sve se svodi na statiranje, tako ste nešto rekli.
Pa, ja sam tu vrlo pošteno rascepljen, kao i mnogi. Nekako zdrav razum i notorni smisao za logiku i za sabiranje 2 i 2, kad pogledam kroz prozor, tera me da pod punom odgovornošću izjavim da se nikad ništa neće promeniti. A onaj drugi deo mene, onaj koji dalje veruje u ove i one ideale, što bi rekao Mulder iz dosije X, ne biste verovali u šta sve verujem.
To je sledeće pitanje.
Da, taj deo se naravno ne miri sa time, i možda upravo baš to i miri ta dva moja stava. Čak i da je situacija potpuno beznadežna, ja ne mislim da nam je to alibi da sedimo skrštenih ruku. Neka sve to i bude tako, ja to tako neću. Ja na to ne pristajem i sa svoje strane koliko mogu i šta mogu, borim se protiv tog i takvog stanja. Pa makar se nikad ne promenilo, to sam iz Afrikancije, a zapravo misleći ozbiljno kazao u jednom intervju, ima ona fraza, ako ne možeš da ih pobediš, bar im se pridruži. Ja sam kazao da je moto ljudi koji me okružuju i mene, ako ne možeš da ih pobediš, bar im se nipošto nemoj pridružiti. Zarad svog sobstvenog mira, ako nisi deo rešenja, bar da nisi saučesnik.
Dobro, ali u šta verujete?
Zvučat će vam klišetirano, ali ja beskreno verujem u čoveka i u čovekoljublje. Ja sam od onih ljudi što su mi svi pravi dok se ne dokaže krivica. Dakle, ja spadam u duale. Ali to čak s ponosom ističem. I čini mi se da u stvari da je to dobra legitimacija da se identifikujem kao optimista. ja strašno verujem da, da ima raznih podela ljudskih i neke su vrlo klimavi nepouzdane, ali ta podela na pesimiste i optimiste mi se uvek činila dosta ozbiljnom, dosta stvarnom. I bez obzira na to koliko sam mračnih stvari napisao, ja
baš sam to htela da kažem, vi kao čovjek ste princip da je čaša do pola puna, ali vi kao pesnik ste princip da je čaša do pola prazna.
Da, ali i tu ima jedna zanimljiva stvar, kad se albumi gledaju kao celine, kad se ova dva dosadašnja romana gledaju kao celine, kad se knjigoalbum Napet show pročita od početka do kraja, zapazi se da ja nikad nisam završavao na takvoj noti u stvari. Tu uvek ima nekog tračka nečega, mora ga biti. Ima sad u novom romanu jedna rečenica onako vrlo iskrena i poštena. Nekakva je situacija vrlo kritična i onda taj junak kaže, neverovatno je kad čoveka snađe nevolje, kad mora grozničavo da misli na to što ga je snašlo, kako mu sve sitnice i čorsokačenja padaju na pamet, evo sad mi pada na pamet, i onda spomene neke suštinske nebitnosti iz života, između ostalo kaže kao evo šta mi je sve u svesti kad se okrene na glavačke i istresa kao stare pantalone, pa kaže tu je ovo, tu je ono, ali između ostalo kaže neki Bodlerovi stihovi koji su mi se još u srednjoj školi uvukli u pukotine u arhitektonskom rešenju optimizma i odatle ga podrivaju. to postoji i kod mene, ali arhitektonska konstrukcija se i dalje zove optimizam. Samo nije budalasti optimizam. S jedne strane to, s druge strane ovo što sam kazao, mene Mrak vrlo zanima kao tema, a vrlo malo kao teren za življenje.
Da li verujete da ovo društvo uopšte ima autentičnih potencijala? Osim te priče sada što ste rekli da verujete u čoveka i u njegovo dobro, da li onda društvo u celini može imati neki potencijal? Gde ga vi vidite?
Pa ne znam za društvo, ali smo sigurno imali i imamo i danas pojedince koji su ozbiljni vlasnici zdravog potencijala da se napravi nešto veliko i dobro. A druga je stvar što mi kao društvo nekako nismo bili preterano skloni nikad da podržimo takve pojedince. Mi smo više društvo koje aplaudira tek onda kad se već desi pobeda. Šta ćete aplauz kad se već desi pobeda, to spada u rubriku hvala, ali čemu? Tako da, eto, možda je nekako to odgovor. Mi razne neke potencijale imamo, kao pojedinci, a kao društvo volimo da svojatamo potencijale pojedinaca i da od toga pravimo nacionalnu stvar.
Da li vi verujete onda u tu maksimu da svaki narod ima vlast kako zaslužuje?
Ja mislim da je to postalo maksima zbog svoje očiglednosti. Ne znam ni jedan slučaj koji bi mogao da opovrgne tačnost te rečenice. Znate, čak i u slučaju da vas neko porobi, u slučaju nekog osvajanja, opet bi neko mogao da kaže, pa da, vi ste porobljeni zato što niste našli snage da se oduprete. Iz bilo kog razloga, bili ste slabiji. Što ste bili slabiji? Eto, to je, dakle, vi sad zaslužujete porobljivača tiranina zato što ste slabiji. Dakle, zaslužujete. I svaki drugi primer, evo naš aktualni primer, naši primeri naročito dokazuju, mi čak imamo i demokratske dokaze da to tako zaslužimo, tako hoće većina.
A dobro, gde vi onda vidite, vi, gde vidite naše kolektivne domete i perspektive? Sad treba ona pukotina optimizma da iz vas nekako progovori, mada nije tendenciozno pitanje.
Da. Ja sam uvijek mislio da početak rešenja mora biti u nekom osvešćenju, u nekoj vrsti edukacije, u nekoj vrsti pripadanja vremenu, a ne samo prostoru. Ja sam celu tu priču sad, evo, spomenuli smo i to sve sa Evropom, nikad nisam bio fanatično za to, ali ja sam uvijek bio za to. Jednostavno, tu se nalazimo, ima mi smisla da prosto pripadamo tu gde inače pripadamo. Međutim, čini mi se da smo mi, i to i sad radimo, i pod ovom vlašću, uvek grabili da nam se prizna da smo građani prostora. A Mislim da je mnogo važnije biti građanin vremena, to se takođe može. Ako vi stignete u Evropu samo tako što vam priznaju da vi zapravo živite na tom prostoru i doneli ste set zakona koji omogućavaju da vi tu zaista i pripadate zvanično, i dalje ne znači da ste se vi uklopili u vreme, da vi živite stvarno u 21. veku, naravno mislim na one njegove tekovine koje su civilizacijski zdrave i dobre. Treba nam te emancipacije i edukacije, a mi, i to odgovorno tvrdim, upravo zbog emisije Perspektiva i rada sa klincima, mi strašno trokiramo na tim osnovnim civilizacijskim temeljima razumevanja društva, jednakosti, tolerancije i sl. To je ono što zbog čega mi ne razumemo i mnoge druge stvari. A ako to ne budemo razumeli, mi ćemo stići u Evropu pre ili posle, ali ćemo stići kao jeftinija ili sasvim jeftina radna snaga i to će biti to. A voleo bih da ti ljudi koji malo čas spomenu smo u svim zamislivim oblastima, ti koji su perjanice, bilo bi lepo kad bi zaista povukli društvo ka jednom, što bi rekao profesor Lompar, višem stupnju sopstva. Mislim da bismo onda bili nešto drugo. Možda je to produženi odgovor na vaše pitanje da li bih menjao pre opoziciju ili vlast. Ja bih najradije menjao mentalitet. Onda bi sve ovo došlo samo po sebi. Nažalost, to poslednje je najteže.
Mm-hmm. Vi ste mladi, angažovani ste, ajde neka ostanemo na tome da jeste, angažovani ste umetnik, imate uspeh, fanove, pratioce, imate neku vrstu moći, imate li vi osjećaj da nešto menjate svojom muzikom?
Imam, ali neka niko od slušalaca to ne shvati pretenciozno, jer to je jedna vrlo specifična vrsta moći ili potencijala, a to je ista ona moć koju sam osetio i koju smo svi pretpostavljamo osetili, koji danas osjećamo pred delima autora koji nam se dopadaju. A to negde utiče na nas, to nas menja. Ja i danas sve što čitam, čitam sa olovkom u ruci, imam svešćicu sa citatima, što se i čuje iz intervjua. I to negde ostaje u vama. Ja sam stvarno od uvek gradio sebe u osobu sposobnu da promeni svoj sud ako neko dovoljno snažnim argumentima uspe da me natera da se pitam. I mislim da to baš tako treba. U tom smislu, naravno da sve što pripada popularnoj kulturi s jedne ili visokoj umetnosti s druge strane i tekako menja svet. Samo je pitanje radara, na kom se radaru to vidi. Na radaru velikih tektonskih nekih poremećaja, pokreta u društvu, naravno da domet umetnosti nije tako velik. A pre svega to nije nešto što zanima svakoga, to nije nešto što može da takne svačiju dušu, čak i kad je angažovano uvek znači da, bar za mene, da mora biti manje hermetično, da manje puca na elitizam, a više na otvorenost, naravno ne po cenu banalizacije, ali ako radiš nešto angažovano, cilj je da bude što shvatljivije svima. Dakle, nisu svi sposobni niti imaju volje da se senzibilizuju za umetnost i da ih to promeni, ali mnogi jesu, bar kad je u pitanju popularna kultura, i tu je vaš uticaj, tu je vaša eventualna snaga. To sigurno stiže negde, to sigurno ima svoje domete, ali zaluđivati se da će umetnost da spase sve, to uvek kažem u intervju, to je potpuno nemoguća stvar, to se nikad u istoriji čovečanstva nije desilo. To su fine, male promene na nivou pojedinaca, što je više tih pojedinaca, to se promena više vidi, ali promena društva, društvenog uređenja, svesti ili slično, to se radi drugče, naročito danas, to se radi medijima i ozbiljnom odlukom na državnom nivou da se nekud krene i da se malo promenimo.
Koji sistem vrednosti promoviše vaša muzika i literatura?
Kako bih ja sad rado rekao, pravi. Ali u karakterizaciji zlikovaca, još, ja mislim, negde još 80-ih se prestalo sa onim da su zli, prosto zli zato što su zli, nego oni misle da to tako treba. Tako da bi, dakle, svako kazao za sebe, ovo je vaš pravi sistem vrednosti, a onaj drugi nije pravi. Ali trudim se, recimo, da kroz ono što radim više otvaram teme, a manje dajem konkretne odgovore koji bi ličili na indoktrinisanje. Kao, e sad, ja mislim nešto, ja sam u stvari Mesija i sad svako ko to sluša treba da misli to isto. Recimo, pesma Pegla, koja mi se čini vrlo društveno angažovanom, prekida se, a da zapravo nema jasan kraj. Ono što nas u stvari zanima, nas, mene kao autora i slušalce, jeste šta bi s tim momkom dan posle dana kad se dešava...
A kome ste vi prepustili taj odgovor?
Slušalcima. Ne znači da se ja nisam bavio istim tim, samo nisam svoje uverenje sugerisao njima na tako direktan način. Nego sam im dao sliku, malo gurnutu preko granice, malo gurnutu u brutalnost, ne bi li se neko trgao i razmislio o tome. Ne nuditi im nužno ideološka opredeljenja svoja, ne usađivati im svoje stavove, ali recimo mislim da je dobro kad se propagira onaj osnovni, najosnovniji sistem vrednosti, kao što je u ovom slučaju recimo ideja da nije baš lepo ubiti nekoga zato što je drugčiji od tebe. To mislim da ne spada u indoktrinisanje, to bi trebalo da spada u najnormalniju normalnost. A mi nemamo taj temelj. Mi i danas, i to se opet jako vidi na klincima, da posle 20 pogrešnih godina na Balkanu, oni demonizuju drugog. Mnogi od njih potpuno demonizuju drugog. Da li je reč o nacionalnoj razlici, verskoj, seksualnoj, na bilo kakvoj. Sve to ko da ima rogove i ko da su vanzemaljci. E, recimo, mislim da tu treba dopustiti sebi, ako se to zove indoktrinisanje, nek se zove. Eto, ajmo da učimo klince.
Pravo na društveni angažman.
Da.
Da li se taj sistem vrednosti koji vi promovišete kroz muziku i knjige uklapa u neku postojeću ideologiju ili politiku? Tako reći je lično pitanje, zato što zapravo sad od vas očekujem da kažete da li ste
i za koga. Sad očekujem da kažem za koga sam glasao, da. Nema na tom trenutnom meniju ničega što me je uverilo, niti je ikad bilo posle smrti Zorana Đinđića. Ja sam jedan od tih ljudi koji takođe nikome nisu poverovali od onda i nikad nisam glasao zaista uveren da taj neko zastupa mene. Evo sad smo opet bili u prilici da nešto biramo iz manje zlo, sad šta je tu manje zlo, i zbog toga biram da odgovorim ovako. Sasvim izvesno sam glasao protiv vlasti, a kad bih podržavao do kraja i verovao u bilo koga ko jeste opozicija ili se predstavlja kao opozicija, onda ne bih imao problem da to i kažem. Ovako, praviti javnu podršku bilo kome, a da nisi sasvim uveren u to, jeste jedan luksuz koji ja uopšte ne želim da im priuštim.
Pri kraju smo razgovora, pa ću vas sad zamoliti da malo ubrzamo pitanja i odgovore. Jednom ste rekli da da vaš javni angažman potiče iz duboke potrebe da reagujete na nepravdu. Da li je i dalje tako i kako završe borci za pravdu?
Smrću, kao i svi ostali u ostalom, ali možda malo ranije i surovije nego ostali. Ako ih neko ne ubije, neko drugi zbog toga, onda mogu da ih ubiju živci, stres, pritisak i slično. Ali, kažem opet, ništa vam ne smije biti alibi za vaš sobstveni moralni kompas. Slažem se sa samim sobom, dakle, to pokušavam da vam kažem. I dalje mislim da je to glavni i osnovni razlog. Sve one neke pompezne floskule, glas generacije i slično, to ja nikad nisam, što bi mladi rekli, nikad me to nije ložilo. Ja pišem noću, pišem sam i u tom trenutku to ima zaista veze samo sa mnom. I svaki socijalni angažman, kao što se u toj izjavi kaže, ima stvarno veze samo sa tvojim neizdržom, da upotrebim tu nepostojeću imenicu, pred nečim što je nepravda, tvojom potrebom da reaguješ. A posle dolazi kao sekundarni cilj eventualna neka promena u društvu, nešto. Prvo i osnovno je tvoja potreba da reaguješ.
Onda neka ovo bude poslednje pitanje. Zaljubljenik ste u reči, da li verujete da one još čuvaju svoju moć?
Apsolutno da. Samo čuvaju ovu i onu moć. Moć da rade nešto lepo i moć da rade nešto ružno. To je A setit ćemo se, to je ona polemika još ono, vremena Platona, Aristotela, ono kao da li govornik mora da bude i moralan ili samo da mađija svojim rečima. Čini mi se da je Platon govorio da naravno ta moć ne sme da se zloupotrebljava. Aristotel je kazao nešto, mislim da je baš Aristotel spominjao politički govor, da je kazao to ne mora biti istinito, tu je cilj da se neko na nešto nagovori ili odgovori od nečega. Reč ima i jednu i drugu moć, sasvim izvesno. Ja se trudim da ne zloupotrebljavam tu moć ako ste u pravu da imam.
Ne prihvatate da ste glas generacije ili prihvatate?
Pa ne radi se o tome da prihvatam ili ne prihvatam, ja o tome ne razmišljam. Ja čak mislim da nije pristojno razmišljati o tome. Mislim da ti treba da radiš ono što radiš zbog sebe i najbolje što umeš, a ako se kao posledica ispostavi da govoriš u ime još nekoga, to je onda jedna lepa privilegija, ali privilegija koja mora da se dogodi naknadno, a ne da bude ugrađena u to što radite, jer onda vi umišljate da ste mesija i predvodnike. Ja zaista pričam sve što pričam samo u svoje ime, a hvala svakome ko se s time složi i tu nađe nešto za sebe.
Marko, hvala što ste govorili za sedmicu, malo ste nas podmladili.
Hvala vam.
Slušali ste sedmicu, možete i naknadno na rts.rs. Pozdravljaju vas Andrej Andrić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan.
Bila jednom zemlja bez glave i reka zbunjena čeka. Nekad sve je probala, ali sebi nije našla leka. Senka na njome stajaše, na tri doktori bajaše, u nadi dok oni lajaše. U stvari zlokobni tajac je dozivao kišu bez dodola. Svaki ondašnji znalac je obmana, skorašnji talas bez korena. Trči kao Forrest Gumpa, nema promena. Era otrova i smena zlotvora, stada cela pokorna i opet krah. Kad cevaše nebo, jedan pijanac je sedeo, pio, pušio, gorko psovao, sve redom došao na ideju odjednom zbog čega se živi bedno, lupio rukom o astal, ustao i glasno rekao svima: boli nas, taj eho sećanja što zrobi s nas. Svi mrtvi spremni su za krajnji rat. Ljudi od zemlje na zemlji, a gore vajni sat. Nama pripada raj. Naš malo dom, te tome samo ubavilo. Ja kradu dom, još uvek čeka nas taj. Naš malo most, te spaja nas sa nebom. Sio nam pita do sol, od ozgo gleda nas on. Naš malo dom, slepi vlas za pol. Sio trpi sam je do vod. Šta ovde imamo to? Naš malo dom, mi smo sivača, gledamo leđa tvoru za sol. Gradimo kulu do neba, na vrhu je šiljak. Provodi Boga kroz srce da narod bude miran. A frula pastira nek svira za neko novo stado. Ljudi od plastelina, praznih očiju, ludi od naftalina iz kojeg sećanja potiču. A on pije ambroziju od krvi naših života. Svi zajedno, braćo, gradimo kulu, ubimo Skota.
Moje oči gluva su za mirise. Ti govoriš mi sve sne, ja ne vidim te. Pokazuješ mi lice, ja ne čujem te. Stavljam katance na kazaljke.
A to boli ga. Boli ga. A to boli ga. Boli ga. Ljudi prazni, zlodirni, bez smeha, bez sutra. U pohodu na polje sutra zgužvala se svrha, a i dalje gradi se kula. Svakog dana, u svakom pogledu, ka Božjem srcu žauka i u svakom našem delu. Svaka reč, stigla, svaki čovek, stup, brze i brze. Najjače vezani kad zajedno mrze, a Mesija nije najmudri, već ko viče najglasnije. Onog pijanca niko nije ni pamtio kasnije. Ostavde da sledimo vodećeg, kad vrem odvede vodećeg, sledimo sledećeg. Slepi harija, za njega se lepi, spremna da gine. Samo pokaži krivca, eto ko ide. Grešni grešku ne vide, pa im grešeno nije preselo. Sinovi Adama i Eve zmiju slede nesesno. Milenijum u kombileni um, otrovnim žarom. Bezbrižni novi Vavilon zaboravlja priču o starom. Vavilonsima se jezici vezaše u čvorove, da ne razumeju bližnje kad govore. Nikad takli oblake, nikad makli poroke, zalivajući svoje korove, otrovaše svoje korene. Sad evo nove Bože porote, proglasi smo ga grešnim, imao bismo istu kaznu. Hajde pričaj sa nekim, uzalu zapućeš mi snove. Oči za mirise gluve, deo smo armature kule. Tu je sve što sam i umem, pa ne pruže ruke, odavno te ne razumem. Ljudi ljudima tuđi, ka večnosti hrle. Ljudi s bar kodom na čelu, neosjetljivi na bol. Ljudi tako mali, da im prašta probodeni bog.
Moje oči gluve su za mirise. Ti govoriš mi sve sne, ja ne